Ukanda wavali wasonea Petulu. Petulu yavali okapitulu kamosi. Amen Simono Petulu, ndukwenje wa Yesu Kristu, amen tupostro waye, disonehela avatamula ekolelo, likola lia lisoka lekolelo lietu, vesunga lia suku yetu, lupopeli wetu Yesu Kristu. Ochali chilove kokwene, kwenda ombembwa osimbu wa miko, okukunia suku la Yesu ngala yetu. Unene ukola wa suku watu hao vinayosi vitamela kwa mwenye le sumbilo, lio kusumbira suku. Momo suku wapanga ukuti, tukunia Kristu uwa tukongela ulamba wa ile sunga. Omo tukunia Kristu, ocho suku watu hao olohuminyo vyae vya piana, havyo viko mohisa. Wachilinga ukuti, omo ukasilo olohuminyo vyae, ocho upuluka kevin holikasi voluari mekonda liolo ngei kwenje utu andasuku. Ocho kolisiko lutima wosi, okuti kekelo eliene uvoki yako esunga, kesunga uvoki yako ukuniso, kukuniso esulviko, kesulviko epanti, kepandi esumbilo liokusumbira suku, kesumbilo lyokusumbira suku vokinyi ochisola chokusola vamanji kochisola chokusola vamanji vokinyi kochisola momo nda ukwata ochili ovyalievi kwenje vilova kokwene chalombroka okuti ukuniso wokukuniha ng'ala yetu Yesu Kristu ukasilawo kaukasilawo lowesi pamwe ndava kavamia pako. Wosi wakambao vyalie viomeke, oletengo echichikasi ochipepi, wenje waivalako kuti, wayeliswa kakanduaye osimbu. Ocho, avamanchi, kolisiko okusebetisa, chochili okukongiwa kwene, lokunoliwa kwene, momo ndauchilinga la limwe eteke bukupuka. Ocho noke, vusoki wila, uvelo, unene wokuti, wingili usoma kaupwi wangana yetu Yesu Kristu, haye upoperi wetu. Ocho mwete utima, wokuvuwi walisa, ovinaevi, dango wavikuni hiale, kwenje, wasevetilwi ale wochiri ukasilacho. Dasoka siti, chasungulu kila okuti osimbu nga sivo singe yetimba, duvetiji lokuvu vi ivaluisa. Momo ndakuniha okuti okutunda kwange vosinge kukasi echipepi, nde chingana yetu Yesu Kristu andekisa. Kwenje ndisokia okuti kovaso yokufa kwange utela okuivaluka ovinaevi olonjanja vyosi. Momo, echi tuo sapwili unene wangala yetu Yesu Kristu letu kuluko liaye, katokwa mene olosapo vyaso wiwa, ngo lovolo ngo esanta. Pwani tuakala mwene olompangi vya mola lovaso uwale waye. Momo, echi yeye atambula esivayo lulamba kusuku isiaye, lechi ondaka ya tunda kulamba, wapiana yeya kokwaye wenje ya popya iti, uo molanke wasoliwa, aye dosanjukila, etu mwene twayeva ondaka yacho ya tunda kilu, momo twakalala ye komunda ikola. Ondaka yova profeto, yakoliswa vali kokwetu londaka ya yevala komunda. Chiwa nda ulimbuka, owanji wacho wa profeto kuti walingao chinyi, chitwila owelema toke kucha kwenje nanda otwila vovitima vyene. Tete pwai limbuki echi chokuti la umwe owanjiwa wa profeto ukasi vovisonehwa wachiwa lelo mboliyo lyomunu. Momo la umwe owanjiwa wa profeto weyalo chipango chomunu pwai omanu vakola vavetiwa le Espiritu Santo vapopya ondaka ya tunda kusuku.